En as ons dit nou oop het, dan gaan ek vir ons 'n gebed doen, dan gaan ons hierdie diens aan die Here afgee, die lees, die oordenking daarvan, en alles wat vanmôre hier ook moet gesê en gesê moet word en wat moet gebeur. So as jy die Bybels oop het, kom ons gaan net so sit, ons gaan ons hoofde buig. Dierbare Here, dit is U, Here, wat ons bymekaar gebring het vanmôre. Dit is U wat ons wakker gemaak het. Dit is U, Here, wat die son oor ons laat opkom het vanmôre. Wat ons die genade gegee het om asem te kan inhaal. Die een dag stort vir die ander dag 'n boodskap uit. Here, vandag se boodskap is opnuut dat die Here groot en wonderlik en goed is. Dat die Here versorg. Dat die Here getrou is. En ons kan vanmôre hier waar ons as gemeente bymekaar is, in diepe dank en in aanbidding voor U buig. Ons wil U aanbid. U is die skepper van hemel en aarde. Daar is niks wat nie ontstaan het sonder U nie. Here Jesus, U is die hoof van alles. U is die begin van alles. Ons dank U daarvoor. Dat die Gees van die Here deur sy woord in ons harte gewerk het. Om nie net hier te wees nie, maar Here, om in 'n persoonlike verhouding met U te staan. Baie van ons wat hier is vanmôre kan getuig, Here, hoe dat U miskien lank in ons harte gewerk het voordat ons tot die besef gekom het. Ons het 'n verlosser nodig. Ons dank U, Here, dat U ons verlosser is. Ons dank U dat U ons geneesheer is. Ons dank U dat U ons heiligmaker is. Seën ons vanmôre, Here. Seën die opening van U woord, dit bring lig, skryf die psalmdigter. Seën ons vanmôre met hierdie reeks dienste wat begin en in hierdie week. Here, sal U geloof in ons harte kom opbou en opwerk deur die woord, die prediking van die woord. Want dit is wat U woord vir ons sê in Romeine hoofstuk 10. Dat deur die hoor van die woord, prediking van die woord kom daar lig in ons harte. U ken elkeen wat vanmôre hier is. U weet van elke pyn en ellende en skeet en smart en hartseer en droefheid. Here, U is met dit nie onbekend nie. Here Jesus, U het kom deel in die pyn en lyding van die mens deur self te kom ly. Ons dank U daarvoor. En dan as prediker wil ek vanmôre kom bid. Dat die woorde van my mond en die oordenking van my hart, o Here, voor U welbehaaglik sal wees. Want U is my rots, my verlosser en my saligmaker. Gemeente, genade, vrede, barmhartigheid van God onse Vader word U geskenk in die Here Jesus Christus. En ryklik vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Nou vriende, u het die Bybels nou voor u oop. Laat my net toe om 'n paar dinge net eers te sê voordat ons dit gaan lees, saam gaan lees. Ek moet vir u sê vanmôre vriende dat die boodskap van goddelike genesing oor goddelike genesing is 'n boodskap wat jy baie aandag moet aangee, baie tyd moet aan spandeer. Maar dit is 'n boodskap wat jy ook eenvoudig net kan glo en aanvaar, omdat die woord van Here dit vir ons leer, Jesus is die geneesheer van die krankes. Nou praat vanmôre met u vriende vanuit ondervinding, maar vanuit die woord van die Here. In my eie gesin het ons baie gesondheidskrisisse belewe. In my huis was daar gevalle van ongeneeslike siektes volgens die geneesheere. In my eie gesin is my oudste seun oorlede Die Heer het hom gesond gemaakt, hy is nou in die hemel, ek weet hy is volmaak gesond, want dit is wat die woord van die Heer sê. My ander seun, Dominee Jurgens, is deur 'n geweldige groot operatie, op 9-jarige ouderdom, nadat die dokters gesê het, hy moet maar so aangaan, totdat hy 21 is, voordat hy gehelp kan word aan sy heup. My ander seun was in en uit in die hospitaal, Dominee Nico, en my vrou is ook gediagnoseer met 'n siekte wat gesê is ongeneeslik is, maar die Heer het deurgedra, die Heer het aangeraak, die Heer het ons geleer, ons is deur al hierdie dinge, van wat sê die charismate, van wat sê die Calvinisme, en wat sê die woord. So ons kan vanmôre aan u kom verkondig, vriende, dat die Heer Jesus is die geneesheer. Die grootste nood van die mensdom is om ware verlossing te verkry, om gered te word, want ons word verlore gebore. Ware verlossing, dit wat vrede in die hart van die mens bring. Die sondeval het 'n vloek gebring, 'n oordeel gebring, het sonde gebring, het verlorenheid gebring, het verdorwenheid gebring, het siekte gebring, het pyn en lyding en dood gebring. En dis die behoefte van die mens, om ware verlossing te kan verkry. Wanneer jy dit kan verwar, wanneer jy twyfel in die ware verlossing een boodskap kan bring, soos wat gebeur het in die tuin van Eden, as jy die verlossing kan verwar, met een valse en dwaase en dwaalleringe, waarmee sit jy dan? Met een hopelose mensdom, wat nie ware verlossing kan kry nie, wat hoop, maar dit kan nie kry nie, want die kruis, en die versoening, en die boodskap, word gemis. Broer en sister, daarom is dit geen rede, dat ons, deur al die jare, deur eeuwe, tot vandag toe, en dit sal wees, totdat die bestuin blaas, dat Satan verwarring bring, dat hy aanslag het, dat hy 'n skadu gooi oor wat God se woord sê, oor redding, oor saligheid, oor heiligmaking, oor goddelike genesing. Dat's doelbewuste pogings, om die mens om te kan verwar, en hulle weg te hou van die kruis, en weg te hou van versoening. En ons leef, ek weet, u is bekend met van dit. Van die grootste pogings het aangedryf onder invloed van Satan. En ons sien het in, en ek gaan nie almal onder dieselfde kam skeer nie. Glad nie. Maar vriende, daar is groepe, daar is bewegings. Die prosperity mense, die word of faith mense. En aan die ander kant, die ultra, kom ek noem dit, Calvinisme en gereformeerde leringe. Die kruisdood verwar in die versoening. Wat vir jou leer, dat oor die Christus het net vir Adam gesterwe, en hulle noem hom die tweede arm, terwyl hy eintlik in die Bybel die laaste arm is. En jy moet nou maar vir jouself, jy moet jou eie God word, en jy moet vir jouself sorg, deur jou werke en deur jou lewe, dat jy gered kan word. Charismatiese beweging van hulle vriende, al hierdie ouens wat julle nou weet, wat in die TV verskyn, hierdie, die manne, die ouens, en die vroue ook. Jy weet julle leer, dat toe Jesus uitgeroep het in die kruis, dit is volbring. Het hy nie bedoel, die versoening is afgehandel nie, is volledig nie. Hy het net gepraat van sy werk op aarde, en toe volgens hulle is Jesus die hel in, deur Satan gemartel, en daar is hy weergebore, en daar het God hom kom uitred. Verstaan u die dwalings, en weet die mense sit in hulle duisende en luister na dit. Hulle glo dit. Dan kry weer aan die ander kant, die ouens wat nou glo. God het bepaal, jy sal gered word, en jy sal nie gered word nie. Wat 'n hoop bring dit? Want die ouens wat nou uiteindelik glo dat hulle is uitverkies, maar want dit is bepaal. Ek kan ons nou maar leef soos 'n duiwel en ek sal hemel toe gaan. En die ander ouens wat, wel, ek is nou nie uitverkies, hy leef ook net soos wat hy wil. As geen hoop nie. Hou ons weet dat die Heer Jesus red. Hy weet wie gaan gered word. En hy weet, vriende, wie sy kinders. En hy het aan die wêreld verskyn om hulle saligmaker te wees. Om die mensdom sy saligmaker te wees. Nou, as ons net dink, en ek sê dit nou net vooraf, vriende, dat die evangelie die Satanse teiken is, al teiken is, maak is 'n groot fout. Oor die goddelike geneesing spit Satan om vandag toe. Hy wil mense weghou van die ware versoening en wat God vir 'n mens kan doen. Een van ons vroeëre docente aan die kweekskool, ek praat nou van baie jare terug, hy het gesê, wanneer 'n siel die Here vertrou vir redding, dan grom die Satan. Wanneer 'n kind van die Here, van God die Here vertrou vir 'n rein hart, of vervul te word met die Gees, dan brul die Satan. Hy sê maar, wanneer 'n mens die Here vertrou vir die genesing van sy liggaam, dan storm hy. Dis wat ons belewe. Dat is 'n geweldige aanslag. En dis die ander nood van die mens, gesondheid. Waarom dink u, is die hele wêreld ingetrek in programme, in dieete? Ek was so ruk terug op 'n 28 dae dieet, ek het ongelukkig binne 4 dae afgehandel. Maar kyk, dit programme. Dis oefeninge. En ek is nie teen dit nie. Maar almal is daarop uit om beter te lyk en beter te voel en gesond te word. Want dit is die behoefte. En Satan gaan daai behoefte teiken. Hy gaan dit teiken, hy weet. Die mens soek gesondheid. En hy gaan dit teiken. Hy weet dat die Bybel, dat die woord Jesus as geneesheer van die krank is, openbaar. Hy weet dit. Hy weet van die voorskrifte dat as God se woord gevolg word, en as die mens tot geloof kan kom in die Here Jesus, dan kan jy gesond word. En hy weet ook, God se hand is daarin. En hy weet ook, ons leef onder die vloek van die sondeval, en soms is dit dat ons eers gesond sal wees, nadat ons gesterf het. Dit is ook 'n feit. Maar hy bring weer verwarring. Hy teiken dit. Hy teiken hierdie nood en behoefte van die mens. En hy rig groepe op, wat vir jou sal sê, kyk, Christus het nie daarvoor gesterwe nie. Hy het dit nie eens in gedagte gehad nie. Hy sal predikers oprig en hy doen dit wat sê, die tyd van wonderwerke is totaal verby. Dit bestaan glad nie meer nie. En hy gaan predikers oprig wat vergeldelike gewin in 'n groot vertoon gaan maak asof hulle die gawe het, dieselfde gawe het as die Heer Jesus en as die apostels, wat as 'n skadu val, dan is hulle gesond. As jy die TV raak, dan hoor jy kom raak net aan die skerm, jy het dit al gesien, dan word jy gesond. Of hulle stuur doekies rond vir mense, dan word jy gesond. Sakdoekies. So vriende, daar is 'n groot verwarring. En dis 'n boodskap wat uitgaan na die mens toe, wat hulle wat het verkondig dat, luister, net so is jy gesond. En as jy nie gesond is nie, is dit jou ongeloof of dit jou sonde. En hulle verstaan nie dat daar 'n doel is, dat daar 'n pad is wat God met 'n mens loop. Ek sê altyd, die boodskap oor goddelike genesing is 'n besondere heiligmakingsboodskap. Daarom gaan ons nie vanmôre vir mense al bid nie. Ons bid eers Woensdag vir mense, want die woord moet groei in jou hart en opgebou word. Vriende, wat ons moet verstaan is dat die Heere Jesus en die apostels het vir 'n besondere tyd besondere gawe openbaar. Christus se Messiaskap is openbaar. Die apostels, die Here sê in sy woord in Hebreërs 2 vers 3 en ander verse dat die Here so saamgewerk met tekens en wonders. Want die gemeente die moet gevestig word, gebou word. Maar dit beteken nie, vriende, dat die Here nie meer vandag wonderwerke doen nie. Hy doen dit. Hier is die gemeente wat daarvan kan getuig. Ek kan daarvan getuig. Die kerkgeskiedenis is vol getuienis van hoe dat die Here wonderbaarlik mense genees. En ons is nie soos die geloofsgenees, daar is 'n verskil, goddelike geneesing het te doen met die feit dat die geloof is die kanaal tot God, God genees, maar geloofsgeneesing het 'n tipe van hulle, hulle beskryf dit as die krag van geloof. Dis jou geloof wat jou moet gesond maak. En as ek dit uitspreek, my woord moet uitspreek, en dan spreek ek sommer gezondheid in jou in. Dis nie waar oor dit gaan nie, vriende. Dit gaan nie oor die maand nie. En nou ongelukkig word baie onder dieselfde kam geskeer soms. Ek meen, as jy nou vir een charismaat sou vra, of vir daai groepe, kan ek het so sê. Geloof jy dat Jesus gesterf het vir hulle, gij vir jou sê ja. As jy vir my sal vra, sal ek vir jou ook sê, dit is die versoening. Maar hulle versoening beteken dat, omdat Christus gesterf het, moet hy, ek demand dit, ek eis dit, dit moet. Ons sê nee, Christus het gesterf, dit is die vrug van die kruis, dit is een genade werk, diepe afhankelijkheid, vol geloof, kan ek om vra en om vertrou, ek kan om nie te maand en eis, en hy moet nie, en ek kan toelaat dat hy sy plan, sy doel met my loop. Jy sien, vriend, daar is groot verskil. En mag die Here ons help om vanmorgen net te verstaan, dat die Here is die genees. Jylle, ons moet vanmorgen begin by die basis. Jy kan nie een huis bou sonder een fundament nie. En in hierdie week gaan ek dan met u praat met die hulp van die Here oor waarom word ons siek? En waarom bly ek siek? Wat mag die hindernisse wees? Ek wil selfs met u praat so by dinsdag aand oor geestelike uitbranding, want die Here het ook vir ons smarte gesterf. Ek wil met u daaroor gesels. En mag die Here dit ook gebruik tot sy eer en tot sy verheerliking. Maar vanmorgen gaan ons praat oor waarom God krankes kan genees. So kom ons lees nou uit Matteus 8. Later gaan ons kyk na Jesaja 53. Maar ons gaan nou begin by Matteus hoofstuk 8. En mag die Here ook sy woord seën. Ons lees in Matteus 8 vers 1 en 2 van die berg afkom met groot menigtes om gevolg. En daar het 'n malaatse man gekom en voor hom neergeval en gesê, Here, as u wil, kan u my reinig. Daarop steek Jesus die hand uit en raak hom aan en sê, ek wil, word gereinig. Dadelik is hy van sy malaatsheid gereinig. En Jesus sê vir hom, pas op dat jy dit aan niemand vertel nie, maar gaan vertoon jou aan die priester en offer die gawe wat Moses voorgeskryf het tot 'n getuienis vir hulle. En nadat Jesus in Kapernaum ingegaan het, kom daar 'n hoofman oor 100 na hom toe en smeek hom en sê, Here, my kneg lê thuis verlam en hy lê hewige pyne. Daarop sê Jesus vir hom, ek sal kom en hom gesond maak. En die hoofman oor 100 antwoord en sê, Here, ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie, maar spreek net 'n woord en my kneg sal gesond word. Want ek is ook 'n man onder gesag en ek het soldate onder my. En vir hierdie een sê ek, gaan, en hy gaan, en vir een ander een kom, en hy kom, en vir my diensknegt doen dit, en hy doen dit. Toe Jesus dit hoor, het hy hom verwonder, en aan sy volgelinge gesê, voorwaar, ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so groot geloof nie gevind nie, maar ek sê vir julle, dat baie sal kom van oost en west, en saam met Abraham en Isak en Jakob sal aansit in die koninkryk van die hemele, maar die kinders van die koninkryk sal uitgedry word in die buitenste duisternis, daar sal geween wees en gekners van die tande. Toe sê Jesus vir die hoofman oor 100, gaan en laat dit vir jou wees soos jy geglo het en sy kneg het gesond geword in daardie uur. En toe Jesus in die huis van Petrus kom, sien hy sy skoonmoeder siek lê aan die koors. En hy het haar hand aangeraak en die koors het haar verlaat en sy het opgestaan en hulle bedien. Toen het aand geword het, het hulle baie na hom gebring wat van duivels besete was. En hy het die geeste met 'n woord uitgedrywe en almal wat ongesteld was, het hy gesond gemaak. So dat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet. Toe hy gesê het, hy het ons krankhede op hom geneem en ons siektes gedra. So vriende, hier is 'n Nuwe Testamentiese bewys dat Jesaja 53 spreek van die versoeningswerk van die Here Jesus Christus. So vanmôre vriende, gaan ons praat oor waarom God kan, en ek wil dit ook so noem, wil genees. Waarom kan hy dit doen? Waarom kan ons hom glo en vertrou dat hy my persoonlik kan en my persoonlik wil genees? Ek sal vanaand bietjie meer oor daardie persoonlike en hierdie ander oor daai persoonlike wil praat vir jou persoonlik. Maar vriende, en ek moet begin by hierdie eerste gedagte, dat daarvoor is voorsiening gemaak aan die kruis, dis in die versoening. En ons glo dit van harte, met vrymoedigheid, dat die Here Jesus daarvoor gelei het, 'n sware dierprys betaal het, en dat hy dit in sy gedagtes was. Dit is ook waarom die Here Jesus, vriende, aan die kruishout van Golgotha sy lewe afgelê het, vir ons sondes en vir ons krankhede, vir ons siektes. Die feit dat Jesus as die Lam van God aan die kruis kom sterf het, geslag is vir ons, het die weg geopen vir Godse genade, tot redding, tot heiligmaking, tot die seën van die Here, tot verlossing, tot genesing, geestelik sowel as fisies. Dit het die weg geopen. Dit het moontlik gemaak dat 'n mens vandag kan sê, ek het die ewige lewe deur Christus ontvang, en my saligheid is nie myself nie, maar dit is in Jesus Christus. Die sondeval, vriende, het sonde en siekte gebring, en die dood. Dit het 'n werklikheid geword, en dit het die versoening van die Here Jesus, die lyding van die Here Jesus, gekos en genoodsaak. Iemand het een keer oor dit geskryf gesê dat God het self die verantwoordelikheid kom neem vir die ongeluk, vir die pyn, die ellende, die hartseer, die droefheid, die dood van die mens. Hy het self die verantwoordelikheid kom neem deur self aan die kruis in Christus vir ons sy lewe te kom aflê. Die sondeval het 'n verlosser genoodsaak. Sonde, ongehoorsaamheid aan God, twyfel in die woord van die Here, die ongehoorsaamheid van ons eerste voorouers, het 'n verskriklike oordeel gebring. Dit het 'n vloek gebring, die vloek van die sondeval, waarvan die boek Openbaring vir ons sê, dit sal eers eendag opgehef word, wanneer Jesus weer terugkom, sal dit opgehef word, wanneer die eerste dinge verby is, en hy alles nuut gemaak het. Maar nou leef ek en jy onder daardie onder oordeel, onder die vloek van die sondeval. En ek kan net die ewige lewe verkry, ek kan net verlos word, en vrykom van die skuld van daardie sonde, deur Christus, deur hom as persoonlike verlosser en saligmaker te ontmoet. Maar die feit is, vriende, dat die Here Jesus het die oordeel op hom geneem, die straf vir die sonde, en vir die ongehoorsaamheid, vir die skuld. Christus het dit kom dra. En dit is waarom hy byvoorbeeld, toe Lazarus gesterf het, en Martha en Maria, hartseer ongelukkig was, oor die Here Jesus nie betyds gekom het volgens hulle nie, maar hy was betyds. Kon hy vir Martha sê, ek is die opstanding in die lewe. Wie my glo, sal nooit sterwe nie. Wie my glo, elkeen wat in my glo sal lewe, sal nooit sterwe nie, nooit tot in ewigheid nie. En die Here Jesus het haar gevra, glo jy dit? Sy het gesê, ja, ek glo dit. Vriende, die Bybel is baie duidelik, dat die Here Jesus in sy versoeningswerk aan ons pyn gedink het, aan ons siekte, aan ons ellende, ons smarte gedink het. En laat my toe om 'n paar voorbeelde vir u te wys, een paar bewyse, en dan gaan ons by Jesaja 53 so 'n bietjie ook stilstaan. So ons gaan 'n bietjie langer stilstaan op hierdie eerste punt, en daarna die ander punte sal ons hanteer. Vind die Bybel is baie duidelik. In Eksodus 12 lees ons mos van die bloed van die offerlam, wat met die eerste pasga aan die deurposte van die Israeliete gesmeer moes word. Dit moes die doodsengel van hulle weghou. En nou alles wat in die Ou Testament gebeur het, al die offers en so ook hierdie een, is 'n vooruitskaduw van die offerdood van die Here Jesus Christus, met die toepassing van die bloed aan jou hart, vir jou redding, vir jou verlossing. So dit gaan oor redding. Maar weet jy dat daar dieselfde offer, daar die beeld wat daar is wat ons het, het ook te doen met die genesing van fisiese krankhede. Want ons lees byvoorbeeld 765 jaar na daardie eerste pasga, lees ons in 2 Kronieke 30 vers 20, en die Heer het Jehiska verhoor en die volk genees. Dis omdat hulle die pasga gedoen het. En dit was vir die eerste keer vir een baie lang tyd dat hulle die pasga gedoen het. En die Heer Jesus het vir hulle versoening gedoen, en dit was een vooruitskaduw van dit, so hulle het voor en toe gekyk na die kruis, ons kyk vanmôre terug na die kruis, en sê die Heer het versoening gedoen, hulle het voor en toe gekyk gesê, ons glo dat die Messias sal vir ons versoening doen. As jy nou deur die offers gaan, en jy gaan na Leviticus toe, wat baie offers oor is, vir verskillende dinge, vir verskillende redes, vir alles, daai offers moes die hele lewenspatroon, aktiwiteite van die mens, moes dit hanteer. Vir elke ding was daar offer. En daai offers het alles gewys, vorentoe, na Christus toe. So die algemene lering is, dit wys aan die groot offer, wat in die kruis gedoen sal word. In Leviticus 14 en 15 lees jy byvoorbeeld van 'n melaatse, net soos ons vanmôre gelees het van 'n melaatse, waarvoor, en die Here Jesus het vir daardie melaatse gesê, gaan doen die offer, gaan na die priesters toe, jy is nou gereinig, jy is nou van jou melaatse gereinig, maar gaan vir die offer. Jy sien, vooruit die groot offer kom. So Leviticus 14 vers 1 tot 20, gaan lees jy nou van die verskillende voorskrifte vir reiniging, vir melaatsheid en siektes en so aan, en jy sal daar lees vir hom versoening doen, voor die aangesig van die Here, so wat die priesters moes doen, hulle moes een offer voorberei, en die priester moes versoening doen, en dan sal hy rein wees. Nog een voorbeeld van uit daardie geskiedenis, uit toe Korach, Datan en Abiram in opstand kom, teen die goddelike aanstelling van Moses en Aaron. Hulle het nou was in rebellie. Toe kom daar 'n plaag onder die volk. Want hierdie volk murmureer. En daar kom 'n geweldige plaag. En om hierdie plaag te laat ophou, sê Moses vir Aaron, neem die vuurpan en gooi vuur van die altaar daarin, en lê reukwerk daarop en bring dit gou na die vergadering. En doen versoening vir hulle, want die toren van die Here se aangesig het van die Here se aangesig uitgegaan, die plaag het begin. En nou lees ons dat Aaron doen soos Moses vir hom sê. En Numeri 16 vers 48 sê, terwyl hy tussen die dooies en die lewendes staan, het die plaag opgehou. Die vuur vanaf die koper altaar, 'n vooruitskaduw van Christus, die koper, die toren van die Here, die oordeel van die Here oor die groot offer, Christus is sonde vir ons gemaak, maar het ook ons krankhede op hom geneem, om die plaag te laat ophou. Nou vind jy baie gedeeltes in die skrif, waar sonde en siekte saamgestel word, waar het onderskei word van mekaar, as deel van die versoening, waar Christus, en sal bietjie in die week ook verder daaroor praat, waar Christus mense genees het en sonde ook vergewe het. Maar kyk net na hierdie pragtige psalm, een van die mooiste psalms, Psalm 103, vers 2 en 3, net daai twee verse lees. Loof die Here o my siel, en vergeet geen een van sy weldade die, dit wat God doen vir 'n mens, wat al jou ongeregtigheid vergewe. Dis wat die psalmdigter nou al sê. Wat al jou krankhede genees. Kan jy sien hoe dat daar 'n onderskeid gemaak word, maar dit saamgestel word, vergifnis en ook genesing. Dis so wonderlik om dit te besef, dat as jy die boodskap van die Bybel verstaan, en jy begin die bediening van die Here Jesus verstaan, waarvoor hy bereid was om te sterwe, bijvoorbeeld Lukas 4, en jy kan dit ook lees in Jesaja en so aan, vers 18 en 19, het die Here Jesus self gesê, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesaaf het om die evangelie in die armes te bring, uit my gestuur, om die wat verbruiseld van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig, dis alles geestelik, en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is en vry te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig, dit is die bediening van die Here. En nou kom Johannes, en hy stuur die disipel en hy vra, moet ons u, is u die Messias, of moet ons iemand anders verwag? En hoor antwoord die Here Jesus om? Matteus 11 vers 4 tot 5, en Jesus het hulle geantwoord vir hulle gesê, ga vertel aan Johannes wat julle hoor en sien. Blindes sien weer, krepeles loop, melaatses word gereinig, en dowes hoor, dooies word opgewek, en aan armes word die evangelie verkondig. Die totale bediening van die Here Jesus, was om sonde te vergewe, die evangelie na mense te bring, hy is die evangelie, hy is die boodskap self, hy is die woord, en om mense gezond te maak. En dis waarom jy sal lees in Johannes hoofstuk 17, die hoofpriesterlike gebed van die Here Jesus, die werk wat u my gegee het, het ek gedoen. Ek het u wil gedoen, dit was die wil van die Vader. Nou Jesaja 53. Ach, hoe Satan nie hierdie gedeelte bestorm, en doen hy dit deur die eeuwe heen, tot vandag toe. Jesaja 53 is die kerngedeelte. Daar is mense wat vir jou sal sê, o, dit is net prosa, net 'n gedig, so asof die Bybel nie gedigte het wat die waarheid bevat nie. Ek gaan vir jou sê, nee, dit is net 'n gedig, jy moet nie alles geloof van 'n gedig nie. Wel vriende, al die prosa gedeeltes, en daar is baie, in die skrif het alles die waarheid van goddelike waarheid. Dan gaan hulle vir jou sê, daar is ander wat gaan sê, dit is net geestelike verlossing, die siekte, die geneesing, die krankheid, dit is alles net geestelik. En hulle gaan vir jou sê, dit is omdat die boek gaan eintlik oor die sonde van Israel. Dis wat die Here wil aanspreek, die sonde van Israel. En kom ek lees dit vir vers 4, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, nogtans, en ons smarte deed hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan, verdruk was, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbruisel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. So sommer net as jy hierdie twee verse lees, vriende, dan kry jy die onderskeid. Die onderskeid tussen siekte, krankhede en ongeregtigheid. Die ongeregtigheid wat straf beteken, Christus het dit ook gedra. En geneesing deur sy wonde vir ons. Dit wat Jesus gedra het, in hierdie gedeelte van Jesaja 53, dan gaan jy sien die woordjie gedra word in verband gebring met twee verskillende dinge. Vers 4, hy het ons krankhede op hom geneem en ons smarte deed hy gedra. En dan gaan jy na vers 12 toe. Daarom sal ek hom met deel gee onder die grootes en met magtiges sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam in die oortreders gestel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. So, Jesaja 53 sê vir ons dat Jesus het sonde gedra vers 12. Vers 4, hy het siekte gedra. Vriende, hoekom doen Jesaja dit? Hy kon ons net by siekte gebly het, of hy kon net by sonde gebly het in vers 4 gedra het. Want in vers 12 sê hy ook, hy het die sonde gedra. Maar hy wil die onderskeid vir ons wys. Hy wil die onderskeid aan sy lesers wys. Hy het siekte gedra en hy het sonde gedra. Hy het dit nie in hom gedra nie. Hy het sonde gemaak, dit was op hom, want hy was sondeloos en siekteloos. So net uit daai twee verse uit, al kan jy verstaan. Dis 'n integrale deel van die verlosser se werk. Hy het sonde gedra, hy het siekte gedra. Ek wil sê die gevolge van die sondeval, die oordeel, die skuld daarvan, die vloek daarvan, uit vrye wil op hom geneem en gedra. Dan gaan jy nou mense kry, sê, nee, maar die konteks van die boek, die konteks is geestelike genesing. En uiteindelik moet jy by daai konteks uitkom, om die krankhede wat gedra is, en die genesing wat gegee is, hierdie wonde, te verstaan as geestelike genesing. Nou net in kort, vriende, ek wil nou nie vir jou Bybellesing gee, oor konteks en verband en al die dinge nie, weet jy om die gerrie, hulle doen dit gereeld, maar as ons van context praat, dan praat ons van die breere en die nouere context, en dat is ander woorde wat ook soms gebruik word. So as ons kyk dan die breer context, dan gaan het oor verse wat miskien ver staan van die tersaaklike gedeelte, maar wat vir jou oploop en wat vir jou die algemene boodskap begin gee. En as jy kyk na die nouer verband of die nouer context, dan sien jy gewoonlik tekstverse woorde wat naby aan die tersaaklike gedeelte staan en wat jou bring by die spesifieke gedeelte in die lig van die breër context. Nou, weet jy dat die breër context begin by geestelike genesing? Jy sê jy die breër context begin. Want som in die eerste bladsy lees jy van die feit dat die kastyding van die Here oor hulle sonde het hulle geestelik krank gemaak. Jesaja 1 vers 5. Hulle hele hoofd is siek en hulle hart is krank. Sonde het hulle siek gemaak. Dit het hulle geestelik siek gemaak. So in die breër context gaan, dit begin daar. Maar die breër context hou nie daarmee op nie. Die context gaan aan tot hy by die nouere context kom. Want as jy nou verder gaan lees, dan gaan jy sien, maar die boodskap gaan ook oor fysische genesing en krankhede. Dit is byvoorbeeld self, dat Jesaja vir Hizkia gaan sê, Hizkia, jy gaan sterwe. Jy gaan sterwe. En later gaan meedele dat die Heer het jou gezond gemaakt. En jy lees byvoorbeeld Hizkia se danklied oor sy wonder genesing, fysische genesing, binne in Jesaja, Jesaja 38. En ek het so rukkie terug, het ek deur Jesaja gelees, gestudeer. En dit was van jy wonderlik en opmerklik om te sien hoe dat hierdie boek jou vat, al verder, al nader en nader, en hy lei jou in die werk van die Here Jesus, in sy bediening, In wat hy doen, in die toekomst in, hoe Jezus as die knecht geopenbaar word, al meer en meer, en sy werk geopenbaar word. En nou begin ons by die, kom ons noem dit nou weer die nouere context, nouere verband. En dan begin die vraag, wat is die vloei van die argument? Wat staan voor en na die tekst? Waaroor gaan hierdie woorde, genesing en wonde, en waaroor gaan dit en self die woordjie gedra? So weer eens, wat het Jesus gedra? Waarvoor het hy gesterf? Nou as jy net gaan kyk, vers 4 sê, ons krankhede op hom geneem, vers en ons smarte, vers 5, hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. Die Heer het al ons ongeregtighede op hom laat neerkom. Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom, sê vers 8. Vers 10 praat van 'n skuldoffer wat aangebied is, vers 12, die sonde wat baie gedra. So, Daar was, kan ek dit so noem, 'n totale pakket, wat Jesus aan die kruishout gedra het. En wat is alles in daai, kom ons noem dit die beker van grimmigheid. Die aanloop tot Jesaja 53 is al reeds in hoofstuk 51 vers 22. Wat staan daar? Daar staan, so sê die Here en jou God wat die saak van sy volk verdedig. Kyk, ek neem die beker van bedwelming uit jou hart, die kelk van my grimmigheid. Jy sal dit nie meer, jy sal dit verder nie meer druk nie. Dis uit die hand van die volk geneem. Iemand gaan dit vir hulle dra. Iemand gaan die beker van vergelding, die vloek van die sondeval, vir hulle ledig en dra. En wie is dit? Dis die Here Jesus. Hy was gewillig om die totale vloek van die sondeval, die gevolg van die sondeval, die sonde, die skuld, die pyn, die ellende, die dood, die hartseer, alles wat daarmee gepaard gaan, op hom te neem, krankheid, smarte, was alles in daardie beker. Ongeregtigheid, selfs die straf. Hy het vir ons sondes gesterf, vir ons krankhede. En ag vriende, ek wil net vir julle sê dat die Hebreëse woord wat ons Bybel met krankhede vertaal word, staan in verband met liggaamlike siektes. Is dieselfde woord wat Jesaja gebruik het om vir Hizkia te sê van sy siekte, van jou krankheid. Die Here het jou van jou krankheid genees. Dieselfde woord wat hier gebruik word. Oor smarte, en ek sal weer verder later 'n bietjie praat oor smarte. Dit is dit wat jy beleef in jou siege, wanneer jy siek is, vriende, daar's iets wat psigosomatiese siektes. Ons lees byvoorbeeld van Job. Ook word hy getugtig met smart op sy bed, en 'n aanhoudende stryd in sy gebeente, dit het te doen met hierdie smart en ook die fisiese pyn. En dan het ons vanmôre hier gelees, in Matteus hoofstuk 8, so dat vervul sou word. Dit wat in Jesaja geskryf is. Kom die Here Jesus, hy sê, dit wat hier nou gebeur het, die genesing van 'n reine, van 'n melaatse, die knegg van hierdie hoofman wat gesond geword het, Petrus se skoonmoeder wat herstel het, wat gesond geword het, en al die siekes, en selfs die wat duiwel besete was, wat hom toe gebring is, het hy gesond gemaak. Almal wat ongesteld was, het hy gesond gemaak. Hoekom? Sodat vervul sou word wat Jesaja sê. En hy sou hierdie groot offer aan die kruis voltrek. Die finale offer sou hy doen. So vriende, die sondeval het sonde en siekte gebring, en u en ek kan dit vanmôre weet. Die skade, die invloed van die sondeval wat Satan kom slaan het op die mensdom, 'n verwoestende hou. Die Bybel sê, vir hierdie doel het die seun van die mens, die seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. 1 Johannes 3 vers Hy het aan die kruis gesterwe, dat ek gesond kan word, in hierdie lewe, en ook in die heerlikheid wat volg. Maar vriende, kom ons gaan net aan, want ek wil vir u die basis gee. Waarom kan God genees? Nie net in die versoening nie, maar weet u wat? Hy gee sy naam. Nou, wanneer jy jou naam gee, dan sit jy jou hele aard en karakter op. Jou eerbaarheid is op die spel. Wanneer jou naam gekoppel is aan 'n saak, dan behoort dit die gewig te dra van eerlikheid, opregtheid. Dit behoort die waarborg te wees van getrouheid. Jou naam, selfs jou bynaam. So as jy bekend staan as Koos Groot Liga, moet jy weet wat die mense van jou sê. My pa was 'n treindrywer al die jare. En weet jy wat, die spoorweg ouens, hulle gee die verskriklikste byname. En daar was 'n assistent saam met hom op die treine. Ek genoem sy naam, sê, maar hy's 'n wonderlike man. Hy is ook 'n geredde man gewees. Hy was vreeslik stadig. Kyk, as hy iets doen, hy doen het stadig. Hy praat stadig. Toe noem hulle hom ou weerlig. Spreuke 22 vers 1 sê, 'n naam is verkiesliker as groot rykdom. Die ou mense het altyd gesê, my kind, as jy jou naam verloor, het jy alles verloor. God sit sy naam as 'n onveranderlike waarborg dat hy genees. En ek gaan dit nie alles hier noem nie, maar vriende, die verbondsname, die Jehovah titels, openbaar God, en daar is 'n klomp van hulle, Jehovah Elohim, die selfstandige ewige skepper, Adonai Jehovah, die Here ons Heerser, Jehovah Jireh, die Here sal voorsien, daar is ten minste 16 van hulle. En terwille van die tyd gaan ek dit nou nie alles noem nie, maar God het hom openbaar in sy name, so dat hulle kon weet, wie is God, wat hy doen, wat hulle van hom kan verwag, waarvoor kan hulle die Here vertrou? En natuurlik in Exodus 15 vers 26 het hy hom aan daardie volk openbaar as die Here wat genees, Jehovah Rapha. As jy getrou in die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë, luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê wat ek op Egipte land gelê het nie, want ek is die Here wat jou gesond maak. Net in hierdie teksvers kan ons al sien daar's voorwaardes. Die prosperity ouens sonder enige voorwaardes. Kyk, kom hulle en hulle demand. Ek het een van hierdie ouens gehoor wat sê dat as die Here nie hierdie mense gesond gemaak en aangeraak het nie, sal ek sterf en eendag verantwoording gaan vra vir die Here dat hy verantwoording doen teenoor my. Dit is 'n maand. Dit is verskriklik. Maar die Here openbaar hom as daar's voorwaardes, ons sal in hierdie week oor dit praat, maar hy openbaar hom as hulle persoonlike geneesheer. En dit is nie net vir die Ou Testament, die broer en suster. In die Nuwe Testament kry ons dieselfde gedagte. Petrus en Johannes kom, hulle gaan vir die tyd van gebed na die tempel toe. En daar sit 'n bedelaar en hy vra vir hulle, het julle vir my almoes? Ons sê goud en silwer het ons nie. Maar in die naam van die Here Jesus staan op 'n loop. Hulle het hierdie gawe gehad. En nou is almal verwonder toe hierdie man gesond is. En hulle wonder oor dit, en uiteindelik sê Petrus vir die volk, wat so in verbasing is, hy sê in Handelinge 3 vers 16, en deur die geloof, hoor mooi, in sy naam, het sy naam, hierdie man wat julle sien en ken, sterk gemaak, en deur die geloof wat hierom is, het hy om hierdie volkome gesondheid gegee, in die teenwoordigheid van julle allemaal. Dat is krag, autoriteit, in die naam van die Here, in die aanroep van die naam, in geloof in die naam. Jy kan het geloof. Jesus, in sy naam, is die volle verlossing. Maar goed, die Here het ook sy gees gegee, tot die werk van goddelike genesing. Dit is deel van die basis wat ons mee bezig is om op te bou. Toe Jesus na hierdie wêreld gekom het, die stof van hierdie aarde getrap het, die sweet wat ek en jy sweet ook gesweet het, ook moeg geword het, het hy gekom om die wil van sy Vader te doen. Hy het gekom om siele te red, om sondes te vergewe, om mense te genees. Hy het dit gedemonstreer. En hy het dit gedoen die krag en die salwing van die Heilige Gees. So ons ken waar die openbare bediening van die Here Jesus begin. By die Jordaanrivier, toe die geest soos 'n duif op hom neergestak het. En nou gee Petrus so 'n bietjie getuienis oor dit. Toe Kornelius hulle, die heidene gered word, vra vir hom, wat is die geheim, as ek in my eie woord sê, wat is die geheim van Jesus? En hy leer vir hulle in Handelinge 10:38, met betrekking tot Jesus van Nazareth, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen, en almal genees wat onder die mag van die duivel was, omdat God met hom was. gesalf met die Heilige Gees. En vriende, weet jy wat die wonderlikheid daarvan, ons moet dit nie vergeet nie, is ons leef nog steeds in die Heilige Gees dispensasie. Godse Gees is nie weggeneem nie. Ons moet hom nie vergeet nie. Ons moet steeds geloof in die wonderbaarlike krag van die Here deur sy Gees. Dit is die Gees van God wat redding, wat wedergeboorte laat realiseer, wat jou oortuig van sonde, geregtigheid en van oordeel. Hy werk nog steeds. En hy werk steeds in sy gemeente. Deur sy woord en deur geloof. Maak hy die kruis 'n realiteit asof dit nou gebeur het. In die Handelinge boek, die boek wat gaan oor die werk van die Gees van die Here in die gemeente, die handelinge daarvan, daardie boek het geen slot nie. Jy gaan nie 'n slot kry aan die einde van die boek Handelinge nie, want die verhaal is nie verby nie. Die verhaal is nie verby nie. Die verhaal sal afgesluit word wanneer ons by die Here Jesus is, wanneer die kerk opgeneem is. Die laaste wat ek wil noem, soos praat oor waarom God kan en wil genees, hy het sy woord gegee. En nou is daar talle tekstverse wat ek vir u kan noem vanmorgen, maar ek dink byvoorbeeld aan Psalm 107 vers 20, hy het sy woord uitgestuur, dat hulle gesond kon maak, en hy hulle uit hulle kuile kon red, geestelik sowel as liggaamlik fisies. En weer eens vriende, as hy jou woord gegee het, is net soos jou naam. Ek was, toe ek nou jong was, een voortrekker. Ons het geleer, een voortrekker sy woord is 'n eer. Vroeger jare het jy sommer net 'n man sy hand gevat en dit was beklink. Die woord van die Here. God gee sy woord. En wanneer hy sy woord gee, dan is dit die uitspreek van sy totale mag en krag om te kan en te wil. En onthou, daar is 'n verskil tussen die kan en die wil van God en die kan en die wil van die mens. Want ek kan daar dinge doen, maar ek wil dit nie doen nie. Of ek wil sekere dinge doen, maar ek kan dit nie doen nie. Ek kan dit nie doen nie. Nie vermoed nie. Maar God, alles wat God kan, wil hy, en wat hy wil, kan hy. Want vir God, soos ons vanmôre ook gehoor het, as niks onmoontlik nie. En as hy sy woord gee, dan kan hy en hy wil, want hy gee sy woord. En vir die malate, wat na hom toe kom, sê hy, ek wil, Here, as hy wil, kan hy my reinig, ek wil, sê die Here vir hom. Jy kan glo, vriende, wat die Here sê, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees. As Jakobus 5 vers 15 sê, die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Al die beloftes van die Here, ons kan dit glo. Hoekom? Christus het sy lewe daarvoor gegee. En mag die Here ons help, vriende, om in hierdie dag geloof te ervaar. Te kom met die punt wat ek sê, ek glo, ek vertrou, en ek verstaan die doel en die plan van die Here, en ek gee die Here kans, ek wag op die Here. Vriende, party ouens se siekte vat lank, ek wag op die Here, hy is besig met my, en ons sal met u in hierdie week daaroor praat. Mag die Here ons help, goddelike genesing se grondslag in die versoening, in sy naam, deur sy Gees, en bevestig in sy woord. Amen. Ons buig ons hoofde. Dierbare Here, ons wil ook soos Nehemia van oud sy groot en geduchte God. Ons wil soos Jesaja sê, wees soos u, dat u daarmee vergelyk kan word. U is onvergelykbaar hoog en verhewe. U is God. En Here, ons kan dit by die menslike verstand nie regtig begryp en verstaan nie. dat u na ons toe gekom het, om vir ons te sterf. Ons kan dit, het is onmoontlik, Here, om dit te ontken, om dit te verwerp. En ach, Here, ek wil kom bid vanmôre, dat u deur die Gees op nuut geloof skep, en werk in u woord, en in dit wat u kan en wil doen. Seën ons in hierdie dag, Here. Here, gee genade vir 'n sieke, om te sê, Here, kom na u toe. En ek weet, u kan, en ek weet, u wil. Gee ons genade om te wag op u, te wag op die werk van die Gees, en dit te beleef, wat hy kan doen. U kry die eer, die dank, die aanbidding, in Jesus' naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Hemelse Vader, die trou opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u een en elk. Amen.